Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiivrina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kirikuvande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärastlõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Me ei tea veel täna seda, millal Eesti ajalugu saab otsa. Loodetavasti juhtub see väga kauges tulevikus, kuid mitmed märgid näitavad, et me sammume selles suunas päris kiiresti. Mõned asjaolud teevad väga murelikuks. Muredega tegelemine on eluterve tegevus, sest see võimaldab teadvustada terviklikumat pilti ühiskonnast ning täpsemalt sõnastada selle arengu eesmärke. Nii kirjutab ühiskonna uurija Andrus Saar artiklis Seene Eesti ajaloo lõpu stsenaariumist, kus ta märgib, et tulevik esitab meile väljakutseid, aga meie inimressursid nende vastu võtmiseks on väga piiratud. Andrus Saar räägib siin artiklis nii eesmärkidest, küsib, kes on nende eesmärkide kandjad, juurutajad ja elluviijad, ning tõdeb, et eesmärkide täidetavus sõltub sotsiaalse kapitali tugevusest. Ja märgib, et paraku võib tõdeda, et sotsiaalne kapital täna Eestis nõrgeneb. Hea kuulaja, Luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus, ja täna on ajalooline päev selles mõttes, et esimest korda meie saade ei sünni mitte Nõmme raadio stuudiost, vaid me oleme palutud firma Tallink Grupp kontorisse ja meie saate külaline täna Tallink Gruppi nõukogu esimees Toivo Ninnas. Me üritame rääkida ja analüüsida neid mõtteid, mida väljendas oma artiklis Andrus Saar, aga ka teistes artiklites, et vaadata sotsiaalset kapitali võimalikult mitme erineva nurga alt. Tere tulemast, Toivo Ninnas, meie saatesse. Tere. Ja kui me alustaksime sellest Andrus Saare artiklist, mis on üsna murelik ja kirjeldab Eesti tulevikuvisiooni üsna süngetes värvides, kas te olete Andrus Saarega põhimõtteliselt nõus, et meil on küsimus, milline on meie visioon ja kas meil on ressurssi selle visiooni elluviimiseks? Või te oponeerite ja väidate, et pilt on natukene rõõmsam, kui Andrus Saar seda kirjeldab?
Ja minu arvates on ikka rõõmsam, on, sest alati ühiskond on niimoodi, et ta nagu usatab, kui raskes olukorda tuleb tingimata välja. Ei juhtu kunagi niimoodi, et oleks nagu väljapääsmata olukorda, kõik see läheks nii halvasti. Sest Eesti ühiskond on praegust nagu selle nende aastat jooksul, mis on läinud iseseisvusest nüüd juba 15 aastat, on nii arenenud päris tugevalt ja kui me vaatasime üsna hiljuti oli Eesti mõjukad inimesed vaatasime ja siin me näeme, et on tekkinud täielikult uus selline ärimeeste seltskond, kes võivad tõesti Eesti majandust ja Eesti poliitikat mõjutada. Ja see seltskond ei ole need, kellel oleks nagu, kes olid omal ajal nagu ettevõtjate juhid ja kui veel oli see Nõukogude Liidu ajal. Need on täielikult, praktiliselt täielikult uued inimesed ja kellel on praegust 40 või veidi üle 40 aasta. Ja kindlasti see senaarium niimoodi nagu räägib, ma pean Saarest lugu tegelikult, ta on väga, väga tark mees ja ma olen taga isiklikult ka rääkinud ja ta nagu tema neid ennustusi ja neid prognoose ja sotsiaalseid uuringuid võtan ma kõige tõsisemalt, aga sellegi poolest ma ei ole sellega nõus. Ma arvan, et Eesti ühiskond on küllalt arenenud ja muidugi tõsine probleem on see, et meil ei jätku inimesi ja veel tõsisem probleem on see, et me nagu kardame võtta välismalt inimesi sisse. Igal juhul, mina kui vanema põlvkonda esindaja, ma arvan, et see, et meie kartus võtta inimesi sisse ja meie ühiskonda nagu tähendab tuu uusi töökäsi ja see on muidugi, on paljude maade kogemus on see, et need uued töökäed, mis tulevad, on väga head, aga nende lapsega tekivad ühised probleemid ja lastelaste tekivad veel ulemad probleemid, kas või Saksamaal türklased ja need tulid ju tööl, aga nendega koos tuli ka suured pered ja need, kes kasvas üles Saksamaal, need ei taha enam seda tööd teha, mis tegid nende vanemad ja nad tahavad olla võrdväärslikud kodanikud ja sellepärast, kui me kedagi ka siia kutsume, siis peame mõtlema selle peale, et kuidas nad nagu meie ühiskonda integreeruksid ja et nendest peab saama samasugused kodanikud, sest tänapäeval keegi ei taha olla ju mingi teissorti inimene, kes peab tingimata ainult prügi koguma, eks ole. Kui sul on olemas vastav haridus, vastavad eeldused, siis tähendab, see on reaalne, et sa tahad ka seda tähendab saada, et ei tekiks nukst olukorda nagu Prantsusmaale kusagil tekis teru hulk migrante, neid emigrante, kes nagu pärast ei leiagi mingisugust endal rakendamist. Sellepärast ma olen nõus sellega, et siia inimesi kutsumisel peab olema väga ettevaatlik, aga kutsuda siia asjatundjaid, kas või töömehi, tähendab nagu laevaehituses, ütleme, keevitajad ja neid, see on tegelikult väga vajalik. Ja muidugi mul teeb ka mure, et teatud mõttes see, et meie poliitika on selline, et igaüks peaks saama nagu kõrghariduse ja see kõrgharidus on, tähendab see, mis päästab meid kõikidest hädadest ja meil on ju praegus lastas välja tohutud palju juriste ja väga, väga populaarne on ärijuhtimine ja siis ütleme need suured kohalik omavalitsus on üks, et nagu need
haldusjuhid,
aga kahjuks meie riiki ei vaja neid nii palju ei vaja neid inimesi, et oleme teinud sellise asja, et meil on sellise nagu meistri või selle töömehe mentaliteet on nagu kadunud on ja tulemus on see, et ei ole häid töömehi ei ole, kellele peaks ka muidugi hästi maksma ja et on kadunud see, et kui keegi lapsevanem paneb oma lapse sinna kusagile kutsekoolist, ta mõeldakse, et näed, ta laps on ikka vähem arenenud, et ta ei saagi kõrgharidust, eks ole.
Ehk me jõudsime tegelikult siin kahe väga tõsise momendini. Üks oleks siis migratsiooni küsimus, kus võib-olla see on nagu viitsütikuga pomm, nagu näitab Prantsusmaa kogemus, et esimene põlvkond tegelikult tuleb otsima tööd ja endale äralatust, aga juba sellel uues kodukohariigis sündinud teine põlvkond otsib midagi muud ja tahab olla hoopis teises staatuses, kui on tema vanemad, kes tulid
kui me seda sellest aru ei saa õigel ajal, siis oleksime küll lollid, sest me peame aru saama, et need inimesed, kui nad tulevad siia püsivalt, siis nad tahavad ka võrdväärsed elu. Ka meie ei taha, näiteks kui me läheksime Soome tööle ja öeldakse, et sina Toivo oled siin mustatööline, koristad tänavad ja sinu poeg on, hakkab sama tegema poeg samuti, kuna te olete olnud Eestist. Minu poeg ütleks siis niimoodi, et isa rääkis soome keelt aksendiga, mina olen lõpetanud Soome kooli, Soomes on samas haridus ja miks pärast siis mina olen halvem kodanik.
Eks seda tööd võib hajutiselt, mõnda aega, perioodi mingisuguse, aga mitte ei tohi võtta perspektiivi ära.
Ei tohi, inimesel peab olema perspektiivi, võib-olla Prantsusmaal ongi need suured araablased ja nendel ei ole nagu mingit perspektiivi ei ole. Nad lihtsalt nagu elavad mingisugust toetustest ja ongi tekib ühiskonnas inimekiht, kes ainult toetuses peale mõtlebki. Ja tekib mingisugune hetk, kus inimene on nii kaua ilma töötada, juba kaotab igasuguse võimaluse nagu midagi enda jaoks leida. ja tal kaob ära see stiimul, sest tal ei ole nagu kvalifikatsiooni ja haridust ja kõik tekib jälle 10 küsimust tekib.
Ja teine väga oluline moment, kui me oleme olnud aastaid ja aastakümneid uhked selle üle, et Eesti oli juba endises Nõukogude Liidus väga kõrge haridustasemega ja enamus inimesi üritas vähemalt pääseda kõrgkooli õppida, siis see ei ole nagu lahendus selles mõttes, et ülikooli haridus ei saa olla eesmärk, ta võib olla vahend oma eesmärkini jõudmiseks.
Muidugi jah, sest ülikooli haridus muidugi, näiteks kui sul on haridus ja mida sa saad rakendada ja sellega saad oma leiba teenida väga hea. Aga kui sa lähed õppima ainult selle pärast saada kõrgharidus, et tead, et selle erialal on väga tugev konkurents, ütleme advokaat või ükskõik need juristid, mida lastakse praegust väga välja või ärijuhtimist, paljud ärijuhti ikka on lõpuks kuna. No võibolla, et on muidugi hea, kui sa teed oma äri midagi ja on olemas äriideesid ja uusi ja väga loovid, aga peab ka aru saama seda, et mis oli 10 aastat tagasi, kus see põlgkond, kes sellega olid umbes 30 või tea alla selle, nad said teha siin kas või Tallingi näitel, ütleme, Pant Järvelil, need olid kõik alla 30-aastased mehed ja nad veel ei kavatse kuhugi minna, et järgmise 30-aastasel on väga raske sinna
leida seda kohta, kuhu ja areneda. Ja.
Nendel ei ole kuhugi minekud, sest nendel on, nad on 40 praegust vanad. Ja
parimas
jaas ja öeldu, et nüüd kallid sõbrad, te olete vanad kollega minema, et uus 25 aastat tahad peal, on ütled, minge tee, kus olete siin väiksed sellid ja edaspiine kasv. Eestis on praegust tekinud olukord, et väga paljud poliitikud, ütleme riigiametnikud on väga noored on, mida arlikult teises riikides ei ole, kas või ministeriumi kansler arlikult riigis on selline koht, kus juba järgmine samm on pension, eks ole. Aga meil on tekinud olukord, nad on noored ja nendel on küllaltki palju teotahet ja nendel on ka sein ette jõud, mis nad edasi pead tegema.
Et piltlikult öeldes nagu lagi on vastu pead?
Lagi on tulnud liiga kiiresti. Ja ütleme, kas või kurat, äris on ka praegust ja sellepärast tekib mingisugune vahe, sest tekib nüüdka vahe, kus praegused 25-aastased, nendel tekib väga raske olukord ja 30-aastased, sest järgmistel tuleb või lihtsam, siis see põlgkonnad hakkavad vahetama niimoodi, nagu on see normaalne.
Loomuliku rotatsiooniga
tahtu. Jaa, no niimoodi näiteks see inimene läheb pensionile või sureb ära selle, ongi kogu lugu, eks ole, aga kui ta on 40-aastane täiesti tegevusvõimete ja jõudud, siis ta ei lähe kuhugi korrat ja see järgmine üks põlgkond peab vahelt nüüd nagu kusagil end nagu leidma koha.
Ära paigutama
jah, ja tal ei ole nagu suuri perspektiive.
Aga kui me räägime töötajadest, sest paratamatult kogu ühiskond kõik ei saa pürgida tippu, kuigi see eesmärk võib olla, kas teie ettevõtjana vaatate kas või neid samasid Tallinki töötajaid, kes teevad seda igapäevatööd, sellist suhteliselt lihtsat tööd, on ta selles mõttes nagu töökäsi, kus tuleb arvutada, et palju on need kulud tema peale ja milline on see tulu, mida ta toob? Või on see pigem nagu inimene, ükskõik kas Tallinnast, kusagilt Lõuna-Eestist, pereema, kes peab toitma oma võibolla lapsed ja kohatiga võibolla mehe tooma söögilauale? Kumb teie jaoks olulisem on selles?
No ma arvan, et kõigepealt iga inimest peab vaatama nagu inimesena. Ja kui ettevõtjana, sõltumata sellest, mida see ka ei toidaks, keda ta toidakski, aritmeetika on ikka suur asi, sest kulud ja tulud peavad kokku minema ja soovitavad ka tuludaks või suuremad kui kulud. Muidu ettevõtte ei püsi üldse vee peal. Et selles mõttes nagu ettevõtjana me saame inimestest aru ja kõik saame väga hästi aru ja need eelised, mis meil on, nes 2 nädalat tööl, 2 nädalat kodus, see on minu arvates küllaltki suur eelis, eks ole. Igal pool see niimoodi ei saa.
Mis peaks kompenseerima, eks ole, selle suhteliselt pingsa graafiku, mis
tööl on? Jah, see on mandud niimoodi paika ja sellepärast me muidugi katsume inimestele vastu tulla nii palju kui võimalik on, aga see vastu tulek ei saa olla selle äri eesmärk ei saa olla. Sellised asjadega nagu peaks väga selge vahe olema nagu sotsiaaltegevuse ja äritegevuse vahel. Ütleme, kui mingi firma hakkab tegelema näiteks sotsiaalküsimuste lahendamisega, kas oma rajoones või siis ta kõigepealt seda on tal väga raske teha ja võib oma firma hoopis panna pankrotti. Või et teine asi on see, et siis piirkond sattub ka sellest firmas sõltuvusse. Meil on Eestis küllalt näited, kus üks firma seal võis kogu selle asula või linna panna nagu väga raske.
Seda linnalausa, mitte asula tegelikult üheks ole.
Panna niimoodi, et selles mõttes peaksime ikka lahus hoidma niimoodi, et firma peab maksma riigile makse kõiki ja riik peab tegelema oma funksiooni tegema, et mitte ei tasu meil olla niimoodi, et me igaüks teeks. Tahaksime olla väga head inimesed ja tahaksime lahendada kõik küsimused ja olla nagu suured onud, et nüüd lahendame meile tullakse, meid lahendakse. Olid nukst ajad näiteks, kus oli väga suured eriti Eesti iseseisvuse algusaastal riigifirmal, ma olin merelaevandus, olid väga palju suured sponsorirahad, me toetasime kõiki ja niimoodi.
Ja ka oma töötajatele, eks ole soodustused, mida sai lubada nüüd selline suur.
Praegust on see niimoodi, et töötajatega tehakse kollektiivleping ja üldine olukord näitab seda, et Eesti inimest siiski kõige rohkem huvitab raha. Et teda ei huvita nii väga palju, need soodustused ja neid väga tihti. Võetakse hea meelega vastu, aga unustakse ära selle juures, kui räägitakse palgast, siis tegelikult pealegi selline soodustuste andmine ettevõttel on küllaltki kulukas protsess. Eri soodustused on väga tugevalt maksud, rohkem kui palk. Ja sellepärast ma arvan, et number üks küsimus on ikka inimestele maksta tema töö eest nukest palka, mis see töö väärib. Ja kui see töö on selline, et ta nagu ei ole võimalik tema eest sellist palka maksa, nagu inimene tahab, siis seda inimestele tööle võtta, see teha ei saa, eks ole. Ei saa ju maksta niimoodi palka, et see nagu, maksame palka ainult sellepärast, et see praegust on nagu, tähendab, keskmine palk on väga järsult tõusuv Eestis, 10% ja üle 10% aastas, eks ole, ja me kõik räägivad, et miks ma ei saa keskmist palka, ei saa. Keskmine palk on ju see, mis on keskmine, selle hulgas on ka nende ärasmeeste palgad, kes saavad 100 000 krooni kuus ja nende palgad, kes saavad 3000 krooni kuus. Ja sellest tuleb keskmine. See nagu, selles mõttes see keskmine näitaja, see nagu inimest teatud mõttes häirib. Tal tekib niisugune mõte, et mina ei olegi siis, aga mina olen alla keskmise, eks ole, olen. Ja nagu eluvaldkondade vahel ka samuti, eks ole, et ütleme, on olemas ameteid, kus makstakse väga hästi, ütleme, finantstegevuspankades ja on olemas nagu hotellindus ja nüüd värgid, kus palgad on tunduvalt ja väiksemad.
Tõepa Ninnas, kui ma tulen korra tagasi veel meie vestluses parasemalt kõlanud ühe mõtte juurde, et meie ametnikud ja ka kohati ettevõtte juhid, aga võibolla pigem on siin küsimus täna riigiametnikes, on suhteliselt noored ja võibolla see probleem, et nad on juba üsna kaua jõudnud Eesti riigi jaoks töötada ja tunnevad mingisugust lage või seina kuskil ees, et kuhu edasi pürgida, mida teha. Kas see võib tähenda ka seda, et ühel hetkel saavad nendel nootel ja energilistel meestel otsa ideed ja saavub nagu enneaegne vanadus, millest on põhjustatud võibolla need probleemid, mida kirjeldab ka kohati Andrus Saar, et ideede puudus, visioonide puudus, mida edasi juhtas edasi minna?
Ma arvan küll, et näiteks kui inimene on liiga kaua ühe koha peal, siis näiteks tal tekib tõesti selline, juba saab aru, et kui ma pööran vasakul, tuleb sein ette, paremal on ka sein ees, otse ka pole, milleks ma lõpuks püüan, kes mind ära hindab, kui ma teen mingi vea, siis mul on pahandus, kui ma ei tee midagi, siis ma olen õige poiskunud.
Eks see tegelikult nagu motiveerib inimest, mitte midagi tegema?
Jaa, sest tegelikult ametnikul, ma olen oma elus vähe olnud ametnik, aga ma olin 3 aastat linnavalitsus ja ma nägin seal väga palju toredaid inimesi ja kes nagu tähendab, olid nagu minu suhtumine ametnikesse kui sellistesse tunduvalt läks paremaks.
Pärast seda, kui te ise olite seal?
Jah, seal sees olin, aga ma pean ütlema, et need inimesed, kes on väga kaua on linnavalitsuses, 15-20 aastat, on väga ettevaatlikud. Nad vaatavad, kus tuul puhub, kas on mõtet teha ja kui täna, kui on mõtet see ikka edasi lükata või teha, siis...
Teie kogemus ütleb seda, et eraettevõtluses inimesed ei ole nii ettevaatlik. Siin on selge vahe sees nagu, et...
Eraettevõtluses on niimoodi, kui sa oled väga ettevaatlik, siis sa muidugi ei jõua kusagile. Kui sa oled aga liiga tormakas, ka ei jõua kuhugi. Või jõuad küll, aga jõuad ainult pankrotini. Tähendab, et see eraettevõtluses on nagu rohkem vaja riskida, siis ütleme, Soomlas oli tähendab niisugune väljend, oli, et riigileiv on peenik, aga sellest väga pink. Rahulikult läheb oma kuradi rada, sa ei saa muidugi sellist raha, mis sa võid saada eraettevõtlus, sul ei maksa dividente. Selle eest sa tead, et sinu palk ei sõltu sellest, kuidas siis antud hetkel majandus läheb või mis läheb ettevõttele. Sul on olemas oma eelarve ja seda eelarvet sa kulutad ja kui see eelarve ei saada millegi pärast täistulu poole poolt, siis on kõik süüdi peale sinu, see on ka see majanduslangus, kõik mis asjad, mis on sinu. Et selles mõttes ametnikel muidugi on õige mõte oleks see, et inimesed peaksid vahetuma. Mõnu arust praegust meie noorde ametnikel on üks suur pürgimus võib-olla Euroopasse minna.
Te mõtled Euroopa Liidu süsteemis, kus
ja,
on
seal
võimalik?
Praegust nagu on ju meie inimesi olemas juba ja kes on saanud seal väga häid kohti, ma küll, küll päris hästi kursis, aga ma tean, et see Signe Ratso näiteks, ta oli väga palju aastaid majandusministeeriumi asekantsler, väga palju aastaid, läks sinna, aga selleks on vaja omada kahte asja kindlasti, peale palju asja muidugi, aga kahte asja kindlasti on nagu ametialasid kogemusi ja väga head keeldeoskust. Selle daamil oli, ma lugesin lehest, kui ma isiklut, aga nii tuttav ei ole, et ta oli lõpetanud kõigepealt inglis keele, inglise filoloog oli ja ta oli peale selle, tähendab, veel lõpetanud majandusalal ka ja majanduskogemustel suured olid. Ja muidugi mõelda, et see inglis keele ainult pähtaks, see on ka, inglis keele on juba läinud niimoodi, on nagu
elementaarne oskus, mida...
Mida ei saa nagu arvuti oskamine näiteks. Ja. Mida ilma milleta nagu ei saaks seda kurelt üldse seda elu nagu...
Teisväärtuslikult
elada. Ja teisväärt pidada, jah, siis see on sama nagu, ütleme, Nõukogude Liidu vene keele oskamise. Umbes sama. Ja. Ei olnud võimalik, ütleme, kas või samas Eestis teha tööd, ütleme, igal pool, võis muidugi kusagil teha kolhoosis, seal olla väga hea töö eesrindlane, aga ütleme, kas või Tallinnas teha tööd, kus vene keelt üldse ei osanud. Pealegi näiteks igalust ettevõtjad suuremad oli ülides allus, üldse töö oli vene keeles. Inglis keeles praegu on saavutanud sama koha ja isegi võib-olla mõnes mõttes hullem, sest me väga palju võtame inglis keeli väljendeid üle ja väiksed lapsed räägivad sorry ja okei.
Okay. Kas see tähendab seda, et tegelikult me alateadlikult tajumata seda võõra kultuuri või võõra mõju ohtu, täna võtame vastu seda, mida me võib-olla mõnikümend aastat tagasi lükkasime teadlikult teemale ja millest ja, me üritasime hoida?
Me nagu vene keelest nagu... Me rääkides näiteks igapäev tööl, mina olin merelaevandus tööl 25 aastat, igapäev vene keeles tööl, aga me kuidagi seda nagu ennast sellest eraldasime. Aga
praegu, koju ei viinud seda.
Ja, aga me nüüd praegust nagu igal pool sattume, kas või arvutiprogrammis igal pool ja meil on juba niimoodi, et väga paljud peavad nagu...
Normaalseks loomulikult seda.
Ja et see tähendab... Sellest võib tõesti kujunud eesti keelele oht kui selline, aga noh, aga teisest küljest ma pean ütlema, et väiksed nukst riigid nagu Euroopa riigid, Holland, Belgia, need inimesed oskavad väga paljusid keeli. Inglise keel oskamine kõrgtasemel on riikides on sama nagu ütleme meil autojuhtimine või midagi sellist, ilma milleta tänava inimene ka ette ei kujutanud elu ja või siis ja pealegi me ei saa unustada, et olemas belgise keel, olemas prantsuse keel, millest tähendab see väga paljud Euroopa Liidu organid töötavad prantsuse keele baasil ja saksa keel ka, noh, enamasti nagu prantsuse ja inglise ja prantsuse keeled on need, mida peaks nagu teadma ja prantsuse endal on anekdoot, et kui inimene ei oska ainult ühte keelt, siis ta on prantslane. Teised inimesed oskavad maailmal rohkem keeli.
Tõeva Innas, see on väga ilus lõpp meie saate esimesele blokile, kus me püüdsime rääkida sellest küsimuste nurgast, mida tõstatas Andrus Saar, ühiskonnauuri ja sotsioloog oma artiklis Seene Eesti ajaloo lõpusenaariumist ja nagu ma aru saan, siis teie vaade ja visioon ei ole nii murelik või nii pessimistlik kui
ei ole, ma olen kindel, et ühiskond alati leiab lahenduse ja kui see lahendus ei ole praegust meil veel näha, see ei tähenda seda olemas ei ole.
Teen muusik pausi siin. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meil saates eksklusiivne külaline Tallinn Grupi nõukogu esimees Toivo Ninnas, kellega me räägime sotsiaalsest kapitalist. Üritame analüüsida seda eri nurkade alt ja mõelda ka, milline on meie tulevik ja meie võimalused nii Euroopa Liidus kui maailmas tervikuna arvestades seda kasuliku suhtevõrgustiku ehk sotsiaalset kapitali, mida ajaleht Äripäev oma artiklis kirjeldades lausa pealkirjaga sotsiaalne kapital rahast olulisem. Toob välja Äripäev järgmise mõttekäigu. Käega katsutava kapitali raha ja kinnisvara kõrval on teisi kapitali liike, millest võib olla tunduvalt rohkem kasu kui rahast. Prantsuse sotsioloog Pierre Bourdieu defineeris sotsiaalset kapitali lihtsustatult öeldes kui üksik isiku jaoks kasuliku suhte võrgustiku. Sotsiaalne kapital on sotsiaalse võimuvõitluse ressurss, mis aitab inimesel saavutada eesmärke, võimaldab juurdepääsu majanduslikele ressurssidele ning kontrolli sotsiaalse positsiooni üle. Bourdieul on sotsiaalne kapital isikuomadus, see väljendab tema edumaad võrreldes teiste tegutsejatega hierarhiliselt struktureeritud sotsiaalsel väljal, näiteks majandus, mingi kunstivaldkond, ülikool, poliitika. Sotsiaalne kapital on sotsiaalteadlaste hinnangul äärmiselt oluline elus edasijõudmiseks. Inimese läbilöögivõime on otseses seoses tema kasvukeskkonnast saadud tõekspidamiste ning edasise elukäigus kujunenud suhtevõrgustiku ja haridusega. Mida rohkem ja väärtuslikumad sidemeid inimene omab, seda mõjukam ta on. Toivo Ninnas, kas te olete nõus selle Äripäeva kirjeldusega või on teil oma elukogemuste tuginedes siin teine vaade nendele
asjadele? Ma vaatasin, ma lugesin seda juttu, lugesin, et kõige mõjukam Eesti inimene on
Jüri Käo
ja ma hakkasin mõtlema. Ma ei ole kunagi selle peale enam mõelnud selle peale, et tähendab, et kes saab olla mõjukas inimene kõige mõjukam ja kes ei saa olla. Seal oli toodud nagu esimene, teine ja kolmas ja niimoodi kohad ära. Vaat ma hakkasin mõtlema, kui hakata niimoodi mõtlema, et kes tähendab ei saa olla mõjukas, kõige mõjukam inimene või kui sinna kuulud on kõigepealt nii, et ükski riigiametnik ei saa olla. Sest tegelikult nad on tegelikult sõltuvad väga paljudest asjaoludest ja sellest kogu riigiametnik peab ellu viima oli valitsuse poliitikad ja kui ta hakkab mingid oma poliitikad ajama, siis ma arvan, et tal tekivad ka raskused. Teine asi, mõjukas inimene ei saa olla ka riigi firma juht. Näiteks seal oli toodud seal ära Jostov näiteks.
Mati Jostov oli jahisti põlevkivi jahatuse esimest kohal teise kohal.
Teise koha peal, aga ma sellega päris hästi ei saaks. Ma tean Matit sellest ajast, kui ta oli veel tööstuspangas ja ojupangas igal pool ta oli. Ja ta on väga, väga tugev isiksus ja selles pole kahtlust, aga tema praegune amet, kui ta hakkaks tegelema väga palju riigi poliitika või selle riigi majanduse mõjutamisega, siis tal tekiks, siis ta peaks valima ühe sellise jutu. Siis mõjukas isik ei saa olla ka see, kes kuulub, kõige mõjukam isik, kes kuulub nagu mingisse erakonda, sest erakonnad oma vahel alati nad vaidlevad ja see on viive elu edasi kahtlemata, et otsitakse tõde sellega.
Eks siin te toote selle väite, et Riigikogu liige Olari Taal näiteks või keskkonnaminister Vilju Reiljan ei tohiks olla selles nimestikus mõjukate hulgas väga kõrge
koha? Nad on mõjukad kindlasti, aga kas nad on kõige mõjuka, kõige kõrgemal on seda, ma veidi kahtlen, sest näiteks kas või see Olari Taal, muidugi ta on ka omapärane selleks, ole ta on seal nagu, aga muidu ta peab ju näiteks olles erakonna liige, ta peab ikka või ellu viima selle erakonna poliitikat, nii kui ta see liige on, eks ole. Ja samuti ei saa olla need ärimehed, kes on nagu seotud konkreetselt mingi kindla erakonnaga. Seal oli Seli, oli väga, väga tugev.
Üheselt defineeritudeks ole näiteks Reformierakonna.
Ja. Et seal, kellel on märk otsa ette pandud, et sina oled selle erakonna oma, siis järgmised erakonnad peavad oma kohustuseks olla tingimata midagi tegema. Midagi mitte kõige paremad, aga noh, midagi sulle nagu tähendab välja ütlema. Et see, vaatame, ja siis nagu need suured noorukset poliitikategelased, kes nagu ainult, kes sellest elavad, ütleme, nüüd on meil tekinud ka poliitikud, see on igas maas nukka olemas, kes nagu sellest ainult elavad. Erakondade juhid on väga mõjukad inimesed, aga sellegi poolest nendele on see, nendel on oma erakond, oma poliitika ja selle ja alatine võimalus, et keegi teine erakond sulle teeb mingisuguse probleemi kokku, eks ole.
Mida me aegalt juba lehtedest tegelikult.
Jaa, ja loeme kogu saavet seal, jah. Et see on nagu väga selline asi, aga nüüd hakata mõtlema vastupidi, et kes võib olla see mõjukas isik, mis omadus tal peaks olema, mis tal peaks olema kõigepealt. Mis tal peaks olema? Et olla mõjukas, ta muidugi peab esindama mingisuguseid ringkondi, ta peab olema kas ise küllaltki jõukas või veel parem esindama mingisugust grupeeringut, kellel on jõukus taga, kes on võimeline toetama või toetama tähendab erakondi nende valimis. Ja,
mitte ühte, vaid ja, siis kohe.
Nagu kõik meie need suured tähtsamad mehed, nad toetavad kõiki erakondi korraga või mitte päris kõiki, aga neid, kes on vähemalt nagu ütleme nelja erakonda või niimoodi. Ja nendel ei teki probleemi, et nad oleks mingi erakonna sõdurid ja toetada ainult seda erakonda ja pärast, kui erakond läheb hästi, on väga hea, kui läheb halvasti, see on väga paha. Tähendab, ta peaks olema selline inimene. Ja ta tal peaks olema ka selja taga mingid organisatsioonid, mis on nagu rahvusvaheliselt tunnistatud.
Te mõtled ühiskondlikke?
Ühiskondlikke organisatsioone, jah.
Organisatsioone, jah.
Ja need on, mis on rahvusvaheliselt tunnistatud. Noh, ma ei mõtle mingisugust seal, ütleme, tähendab nagu mingisugust ise tegevust, aga ütleme näiteks tööandjade keskliit. Igas riigis olemas, Euroopas olemas. Tööstuse kaubanduskoda. olemas. Kui niisugused organisatsioonid võivad väga palju mõjutada, sest nad väljendavad seal tööandjate arvamust, ütleme, ettevõtluse arvamust ja nendega peab riik paratamatult arvestama, sõltumata sellest, kes võimul on. Ja selline organisatsioon, keegi peab selle poliitika paika panema, selle poliitika paneb seal organisatsioonis paika, ütleme, volikogu ametlikult, ütleme, tööandjate keskliidus, mille volikogu ma kuulun, aga tegelikult paneb kokku küllaltki väike grupeering, mis koosneb nagu presidendist ja siis tähendab asepresidendist või see aseesimestest koosneb ja see paneb nagu selle mõtted paika üle, nagu sa toetad või ei toeta, enamasti toetavad kindlasti. Niimoodi. Siis see inimene ei saa olla ka mingi erakonna liige. Ta peab olema kõikides väga heas suhetes, kuid ei saa välja öelda, et mulle meeldivad teie meeldivad tohutult, aga ütleme, see erakond on halb, see on paha ja mina tema üldse ei räägi ja ta peab kõigi olema valmis rääkima. Ja selle juures ta peab olema ka küllaltki tähendab selline suhtekorralduse mõttes nukke küllaltki niisugune avatud ja niimoodi, et ta võiks nagu iga inimesega nagu tähendab see suhelda, tal ei tekiks nukse kinnist probleeme, et ma ei saa nagu suhelda ja nii edasi, eks ole. Niimoodi. Ja siis, kui vana ta peaks olema, kui on praegust tegijad on enamasti 40 ja 50 vahel, isegi 40 ja 45 vahel, ta peaks olema umbes sama vana, sest kui ta on noorem, siis ta ei tunnistata. Kui ta on nagu vanem, siis ta ka ja mõeldakse, mis sa vanamas ikka räägid. Ja siis see kuradimas, kui niimoodi need asjad kokku panna, siis Jüri Kaha sobib kurat iga väga hästi. Väga hästi sobib selle koha peale. Olgu, et mul ei ole mingid arvutiprogrammi, mis seda teeks seda.
Polegi vaja arvutiprogrammi, eks piisad sellisest väikesest analüüsist ja lahuadega.
Selle pärast sõltu sobib väga hästi. Ta on kõigepealt kaubandustööstuskoja aseesimes, tööandjate keskliidu volikogu aseesimes, väga mõjukas isik mõlemas organisatsioonis, mõlema organisatsiooniga, mille organisatsioonide vahel olemas teatud mõttes konkurents. Mõlemad tegelevad väga palju sarnaste asjadega, mõlema saab väga hästi läbi, esindab suurt finantsgrupeeringut, ühegi erakonna liige ei ole, vanus ilmselt sai 40 aastat vanaks, ma käisin ta sünnitlemas seda selle täna vasta. Ja ta on võimeline, tema nende finantsgrupeering on võimeline toetama erakondi, ma arvan, et seda ka teeb ja pealegi nüüd on veel niimoodi, et erakond saab toetada nagu eraisikuna ainult ja selles inimene peab olema ka võimeline näiteks oma taskust raha välja panema vähemalt. Tegema nukse näopäe. ja siis ma mõtlesin selles mõttes nagu, kui niimoodi mõelda, siis need isikud, kes sinna alla sobiksid, neid ei ole palju. Võtam kas või selle, kui see nimekiri võtta esimest 10 inimest seal, keda me veel leiame peale Jüri Kaha sellist. Ma leian kedagi kindlasti.
Me tõmbasime maha siit Mati Ostovi, Neinar Seli ja järgmine mees tuleb Meelis Milder.
Meelis Milder on ka muidugi, ta on, aga tema grupeering ja see ei ole ka see.
Lihtsalt mastaabid on teised võrreldes Eesti Raudtee ja...
Ta ei kuulu ka ühtegi sellesse nagu, või ta võib kuulub kindlasti, aga ta ei kuulu ühtegi juhtorganisi nendes.
Organisatsioonides,
jah. Jah, sest...
Ja siis jõuame järgmise aktiivise meheni Enn Veskimägi.
Ja standard. Enn Veskimägi on tõesti tohutult aktiivne mees, aga minu arvates... Tema finantsvõimalused ja tal on aktiivne ja ta on igati pidi ja tema vanus ei lähe enam selle kriteeriumide kokku. Ma muidugi tema finantsvõimalus ei tea, võimalik, et ta, ma ei tea tõesti, sest ma ei saa kunagi tema rahakotis raha lugeda, kellegi teise rahakotis ka. Aga vanus juba läheneb 60 ja see ei see ei ole see.
Toivo Linnas, kas te tagasi vaadates oma enda isiklikule elukäigule? 25 aastat Eesti merelaevanduses, mis kahtlemata oli tolle ajal ikkagi väga võimas ettevõtte ja mitte ainult Eesti, vaid terve Nõukogude mastaapides. Lugedes täna seda niisugust tabelit või mingid artikleid, mõtetega tagasi, et aga võib-olla oleks võinud ka tolle ajal olla selliseid artikleid, et oleksid olnud ise selles tabeli tipus.
Ma olin seal tabelis 38. koha peal.
Jah, täna. Jah.
Aga ma arvan, et tolle ajal niisugune tabel tekkida ei saanud. Kui ta oleks tekkida, siis mingi oleks olnud Käbin või siis Klauson ja need oleks. Sest see tegelikult ju niimoodi võttes tolle ajal, kus oli sentraliseeritud juhtimine ja kõik need. Ja sellepärast, kui teha niisugune mõjukas artikkel, et mingi Jüri Kaha oleks, kui ettevõttest oleks seal kõige mõjukam, isik mõjukam, kui seal ütleme ütleme seal, mis seal
parteid
tekinud kõigile probleeme parteidegelastele ka, sellepärast, et mis see sõbrad siis siin teete korra. Ja ainult saate, mida sa elate hästi. Ja. Ei, ma arvan, et sellega ei tekinud. Ja ma ei ole selles mõttes praegust, nagu ei mulle mind see sugu kõik kurvasta, et ma nagu ei ole seal tabeli tippus, aga ma ei saagi olla, sest ma tegelikult nagu võttes nüüd kõik need sama oma kriteerium. Ma ise kirjutasin praegust viis muud ennem teie kokku saas ja paperi peale ja tähendab, ma need alla ei sobi ju, kuna sellest pole midagi, et ma olen juba üle 60, et see põlkondade probleem on tegelikult alati olnud ja jääb alati olema ja sellepärast ikka praeguse põlkonna on vaja ikka inimesi, kes on selle põlkonna inimesed.
Toivo Linnas, kas te olete nõus sellega, et selline sotsiaalne võrgustik on tegelikult vajalik kodanikele sõltumata riigikorrast? Et läbi selle on tegelikult võimalik ka seda kodanike hulka, nimetame seda massiks või lihtrahvaks, nagu suunata, ohjata, et ei tekiks sellist niisugust ise tegevuse kaootilist mingisugust toimlevist?
Tingimata on vaja, et kodanikud ja eri gruppid oma vahel nagu kohtuksid, leiaksid ühiseid lahendusi ja ütleme näiteks kas või tööandjade keskliit, mis esindab tööandjaid. Ta ei saaks midagi teha, kui ta poleks vastas partnerid ametiühingute keskliit. Sest tegelikult ühiskondas on nagu ju vaja, et peale tööandjad meil kes ka tööd võtaksid, eks ole.
Töövõtjad.
Ja on vaja ka neid, kes seda nagu kes on valmis oma kapitaliga riskima, need on tööandjad, aga teisest küljest on vaja ka leida mingisugune ühiskonnaga lahendus, et palju siis palka maksta, muidu võib näiteks praegust Eestis on tohutult ohtlik tendents, et palka saab kiiremini kui tööviljakus. See on tohutult ohtlik ja me oleme selles nagu vaimustuses, aga tegelikult see võib lõppeda ühe korra kurvasti selles mõttes, et ettevõtted tähendab nagu võivad lõpetada oma
on nagu pildud pinges niimoodi, et nad on surve all
surve all on praegust inimesed lähevad Soome tööle, eks ole, kui sa mulle palka ei maksa, siis ma tähendab nagu nagu ei taha sinuga teha, ütleme, töömehi on igal pool on vaja, töökäsi on puudu ja nüüd on ka igasugust kontoraametnik on puudu, lähen kusagile mujal, aga ühel päeval kui see ettevõtted nagu ja kannad seda pinget välja ja tuleb mingi pankrotilaine, siis järgmine etapp on see, et väga paljudel meie Eesti inimestel, kellel on praegust nagu tohutud laenukoormused peal, nagu võrreldes nende sissetulekutega, nendel tekib tõsiselt probleeme. See tohutu ehitus ja areng, see on väga meeldiv on näha, kui sa läheb, kuidas on linna arenenud. Iga vaba tükike maad, mis on aasta kümned olnud vaba, ehitakse sinna peale, ehitakse müüakse, aga need kui hakkad seda indasid vaata, mis siin on tõusnud on ja kõiki seda ja inimestega ostavad ja võtavad aga laenu kõik pangad, palun võtke ja aga tegelikult see inimesed on ennast panud ka külas, nad peaks on väga mures olema ka sellepärast, et nende tööandjadele hästi läheks, et oleks võimelist neile maksma normaalselt palka, oleks võimelist tagasi maksama laene, sest kui me ajame selle lati liiga kõrgele palkadega, viime selle töö tegemise näiteks niisugusele etapile, et enam ei ole seda võimalik teha, siis ettevõtte likvideerub ja ühel päeval tekib mehel küsimus, et kus ma selle raha võtan. Ja küll lähen Soome tööle, aga kellel sinna lähed siiski lõpuks?
Jõume tagasi ringiga sellesse juttu algusesse, kus...
Kellel sinna lähed? Sa lähed sinna ikka mitte ju pangandusse tööle või siis sinna, kui sa lähed ikka korrad kusagi tegema nukest nagu
ajutist
kas bussi juhiks või midagi sellist ja võid ka seal, no alguse peale meil Soome töö minek maasika korjamisega väga suur, väga raske töö, ma olen ka väike poiss olen korjanud maasikat sovhoosis, tohutult raske töö on maasika korjamine, see ei ole mingi nali, ei ole olgu, et näib, et mis seal ikka söö nii palju tahad neid, ei söö neid midagi ja et see selles mõttes peaks olema ühiskonnas muidugi selline asi, et tööandjad, tööettevõtjad oleksid kõik nagu oleks, meil oleks nagu selline normaalne kokkuleppe. Üks kokkuleppe alus, mis teeb väga palju pingeid, on see alampalk on. Paljud riikides seda ei ole ja ma ei ole kindel, kas meil Eestiski seda vaja on. Sest siin on see alampalk, mul on olemas arusid näiteks, kas või Tallinki selles alampalga midagi peale hakata. On olemas jälle väga palju selliseid kohti, kus see alampalk mängib rolli, ütleme, hotellinduses ja siis kui tõstab alampalka, siis pead ka ülejäänud palgad tõusma ja see omakorda kruib nüüd
seda palka. Toob efektina kaasa kogu lumepalli.
Ja kaasa kogu selle lumepalli, jah. Et selles mõttes meil on, mille üle mõelda, aga sellegi poolest ma olen täiesti optimistlik, et ühiskond on selles mõttes terve ja mis on kõige rohkem oleks vaja muidugi, et oleks meil võib-olla rohkem lapsi oleks vaja, et oleks nagu inimressurssi, sest kui meil on inimressurss, läheb miinuse poole. Me ei aita see, et me ütleme, et Euroopas on sama lugu ja Venemaal ütleme, iga aasta kaob seal paar miljonit inimest ära, on vähe läheb vähemaks, aga meie väikese arvude juures on need arvud on tohutud ja peale kui ühiskond vananeb, siis me ei pääse igate pidi jõuame nii kaugele, meil on vaja võõrtööjõudu ja inimesi elavad kauem, eks ole, see on muidugi väga rõõmustav fakt, aga teises küljest nad tahavad ka pensionid ja raha tahavad seda. Et selles mõttes see on nagu jah.
Toivo Ninnas, meie saate teine blokk sotsiaalse kapitali ja sotsiaalse võrgustiku teema. Siin on küsimusi, millele võib-olla täna ei olegi vastuseid, aga suveaeg ja ma tahaksin selle blokki lõpetuseks tõmmata otsad kinni. Kas te sporti jalgpalli, millest elavad praegu väga paljud nii tegijatena kui vaatajatena, jälgite armastate ja kas see on üks niisugune võimalus sellele pingetele vastuseist elada ju välja?
Just ma arvan, on kindlasti, aga mina teda praegust veel eriti ei vaata. Ma hakkan lõpupoole vaatama, kui hakkad võitjad selgu.
Teile meeldib see lõpu, kui läheb esiseks.
Praegust on see nagu veel
soojendus
ja ma hakkan tingimata vaatama, aga praegust ma olen nagu võtnud seda rahulikult ja tegelikult on kuidagi tulnud niimoodi välja viimastel päevadel eriti polegi olnud aega vaadata, sest kogu see aega on mingi jooksmine ja tegemine. Aga ma hakkan seda vaatama kindlasti. Mul seda, ma ei ole nagu see jalgpalli ja nende spordiga, ma ei ole nagu selles mõttes niisugust vänn, ma ei ole, et nagu seal selle pärast välja elada ja ennast nagu pingutada selle, aga niimoodi. Mulle meeldib teha väikest aiatööd ja niisugust rahulikult, tähendab nagu...
Kus ise enda peremees ja näed oma töövilju...
Ja väga huvitav on näiteks midagi kasvatada ja pealegi... Ma ei näiteks, olgu, et ma nagu elukutsest olen meremees, ma ei käi mingi väiksi jahiga sõitmise, vaadiga sõitmise.
Kas see aiatöö annab ka selle teadmise ja kogemuse, et noh, iga asi nõuab oma aja, et seemet külvates pead sa ootama, kui taim kasvab, et vilju lõikama
hakata. Ja ma olen juba palju aastat, kui ma olen nüüd siin juba palju aastat kalda peal ja ma olen alati tegelenud sellega ja mulle see väga meeldib. Ja see on niisugune, kus sa rahulikult teed ja vaatad, eile ma roisin neid kartuleid. Ma võisin ka, millega mul neid kartuleid tegelikult vaja ei ole.
Kuidas kasva? Tuleb hea saaks jaasta.
Ei tea, mis seal tuleb, aga ma arvan, et kui praegust on liiga kuivad, see kadab. Aga see, noh, ega mul neid vaja ei ole neid. Aga see on minu elustiil selline, eks ole, ja ma kasvatan tomaateid, kurti seal ja... Need on ju küll ja küll igal pool, aga tegelikult kui nii võtta, siis kasvõi see tomat, mis on ise kasvat ja see, mida müüakse poes. Hispaania oma, ütleme, ta on nagu kivi kõva ja maitset pole sellega midagi, selles mõttes ikka see on, nagu Eesti maine on selles mõttes ikka palju parem on, et selles mõttes peab ikka, kui vähegi võimalust on ikka ostma oma kodumais õunu ja kõiki neid, noh, see on nagu inimese elustiil.
Nii, tõime lõppu veel kolmandega. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja...
Mul miski 10 tuleb juba võrrenda, aga vaatame täna.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie saatekülaline Tallinn Gruppi nõukogu esimees Toivo Ninnas. Me räägime sotsiaalsest kapitalist ja Toivo Ninnas, mul saate viimaseks osaks on selline küsimus. Kas me suudame täna kuidagi defineerida seda ühiskonna edasi viivat organid või sellist gruppi mingit moodustist, kes suudab mõjutada piisavalt. Noh, näiteks kui me rääkisime siin nõukogude ajast, siis on selge, et tol ajal oli kommunistlik partei, mis tegelikult läbi oma kõikvõimalike mõjutusvahendite suutis enamust ühiskonnast suunata sellele õigele teele ja oli tagatud selline ühtlane ühiskonna liikumine areng. Kas me võime täna ka defineerida mingit samalaadset moodustist?
No igatahes, kas teie õige oli nõukogude ühiskonnas, see on küsitav, et ühiskonna ise läks ju kurat lörri. Järelikult teiega oli ka väiksid probleem. Aga praegust see, mida see ühiskondliku leppe siht asutus ja nii, et sellesse ma ei usu ausalt öeldes. ei saa seda kõigepealt, sest see on muidugi hea, tohutult hea idee on, aga me ütleme, meie igasugused poliitikad ja tegelased, kes sellest elavad ja korraga tuleb mingi grupp inimesi, kes teeb kõik need töö ära ja neil pole midagi vaja teha. See tähendab, ei ole nagu minu arvates realistlik, et see midagi saavutaks. Olgu, et idee on hea, aga selleks oleks vaja tõesti, et inimesed saaks aru, et me elame mingi idee nimel, saame teie elu paremaks, et ma täna olen poliitik, et mulle võin homme jääda hoopis ilma töötajad, mulle ei oska ka midagi muud teha, eks ole, et hakkab 10 küünega võitlema selle asja vastu. Et selline grupp, no grupp, eks ole, mis nagu murelikuks teeb veel see, et meil on tohutult palju erakondi. Nad peaksid hakkama nagu ühinema ja rohkem mõtlema selle peale, et nagu arenud riikides, kui niimoodi armastan vahest rääkida, eks ole, need erakondi on vähem. Ameerikas nagu teame ka kahte sellist asja, Inglismaal on neid küll rohkem, aga ka teame kahte sellist poliitilist.
Kes mõjutavad nagu oluliselt seda protsessi, jah?
Ja et sellepärast ütleme näiteks, ma loodan, et see toimuvad igasugust nagu tuligiva praegust Isamaa ja Respublika, et erakonnad vähenevad, eks see mõjutavad ole ju lõpuks need inimesed, keda me ise valime, eks ole. Sest lõppkokkuvõttes, kui me näiteks valime ja tekib valitsus ja valitsuskoalitsioon, siis on muidugi, see on ju meie enda valitud on, eks ole. Kas need praegust mõjutavad täielikult seda protsessi, ma selleks veidi kahtlen, aga teisi mõjutavad, ütleme näiteks, kui hakkab üks grupp seltsimeid mõjutama, ütleme, kes ei ole otseselt nagu rahva poolt valitud, nad ikka pead rohkem mõjutama neid inimesi, kes rahva poolt valitud on, eks ole.
No näiteks, ma ei tea, kui suur kinosõbrad olete, aga praegu on väga populaarne film Da Vinci Kood, kus on ka juttu ametnikest, kes töötavad ühiskonna ja rahva ja riigi huvides ja keda organisatsioon, keda nimetatakse Opus Dei.
Mõjutab.
Oma. Ja võimalustega mõjutab. Nii et see ametnik alles lõpus saab aru, mida ja miks ta tegi, et kuigi ülla eesmärki nimel kogu aeg. Et muidugi see on nagu fantaasia valdkonnast.
Ja ma arvan, et siis praegust veel sellist organisatsioon ei ole.
Veel ei ole.
Veel ei ole ja loodame, et ei tule ka. Ja. Aga igates, ega meil teist võimalust ei ole, kui neid valida võimalikult, oleks nagu võimalikult paremad nagu see tähendab erakonnad oleksid ja valida nende vahel.
Sest olete nõus sellega, et ilmselt mingisugune siiski selline konsolideeriv või ühendav jõud või vähemalt moodustis võiks olla või peaks olema. Vastase korral tekib nagu füüsikas, eks ole, et osakesed pudenevad laiani ja tekib anarhia.
Tingimata on vaja see ühendav jõud. Ühendav idee on vaja. Ma ühe korra kusagilt lugesin, et miks venelased täistavad seda võidupüha nii väga pidulikult ja võiduparaadi. Lihtsalt sellepärast, et teist ühendavad ideed ei ole. Ei ole. 60 või palju need aastat läbi on vast võidupäevast ja kogu see hirmus tähistamine käib. Euroopa on sellest juba loovunud. Tähistas ära selle ja kogu lugu, eks ole, praegus on midagi muud teha, aga ei ole ühendavad ideed. Aga mis on see Eesti ühendav idee? Ma ei seda ei teagi isegi korraegust. Sest tegelikult Eestis on toimunud lühikese ajaga väga suured muudatused ja on tekkinud ühiskond. Kus on tekinud esimene Eesti, mida räägime, teine Eesti on ta olemas või ei ole, tõenäoliselt on olemas.
Teine. Ja võib-olla ka kolmas Eesti, mida keegi kirjeldab.
Et selles mõttes see nagu, mis neid ühendaks kõiki. Ühendavad, ütleme, suured mured või midagi, suured nuksed katastrofid ja midagi sellised, ütleme, sõjad ja nuksed värgid, aga meil seda ka vaja ühendamist, mis kohe just ka ei ole. Aga praegust on tekinud inimestes ka selline väga erinev ühiskonna, väga erinevate varaslikud seisud on tekinud. Et see suuga ja see on tekinud kuidagi väga kiiresti ja see nagu mõõtab inimesi negatiivselt. Tekib olukordi, kus inimene saab aru, et ta just ei ole midagi saavutanud, et tal ei ole, teisel on, temal pole.
Tõepoolest Innas, me saate tuli lõpuks jõuame väga väga tõsiste küsimusteni ja ma väga tänan selle tunni eest, mis te saite pühendada Nõmme raadio kuulajatele. Kas me lõpetuseks võime teha sellise kokkuvõtte, et ühtepidi see 15 aastat, mis me oleme arenenud vabas Eestis, on olnud nagu õnnelik aeg, et me oleme saanud hästi kiiresti ja hästi kaugele areneda, aga teispidi see areng on toonud ka omad pinged, mille lahendamisega peame hakkama nüüd tegelema, kui me ei taha.
Tingimata võime niimoodi öelda, et see areng on olnud tohutult kiire ja areng on olnud õige. Sest isegi kui nii palju kui meie poliitikud seal oleks kakelmada kõiki, aga nüüd areng on olnud õige ju tegelikult. selle tunnustus on ka see, et igal pool ju kõik ehitakse, areneb ja nii edasi. Aga teiseks on tekinud terve ka pingeid, et tegelikult on ka olemas oht, et me võime end üle kuumenada, et olen liiga palju jäänud seda praegu Eesti Panga president selle ojata siis näil, et see ülekuumenes oht on olemas ja see muidugi, see on reaalsus, et me võib olla, et võime ka ühe korra vastu näppe saada, sest et me oleme tihti, minu arvates üks probleem on veel see, et tihti me mõtleme, et me oleme mingid erilised ja tähendab nagu meil on midagi erilist ja me paistame silm, aga tegelikult me oleme ühed maailma putukad nagu mitte rohkem. Väiksed putukad.
Ma tänan Toivo Ninnast, Tallink Gruppi nõukogu esimees, selle teadmisega, et me oleme väikesed putukad, aga me peame olema töökad putukad, kes iga päev edasi arenevad.
Ma vaatasin eile, kuidas sipelgad ehitasid pesa, kui nad hirmus suured, suured sipelgad, karu sipelgad. Hirmsad suured okkad tassivad, kurat, hirmsa töö käib kogu käib ja kõik käib nagu ühise eesmärgi nimel. Ja see sipelgas ei mõtle oma elust, ta mõtleb sellest, et see pesa saaks valmis, aga tegelikult me ei ole muidugi sipelgad, aga midagi võiks meistik õppida.
Siit võiks midagi õppida. Aitäh, head kuulajad, aitäh Toivo Ninnas. Luusime ringi Nõmme raadiost taas nädala pärast. Autor ja saatejuht Koit Luus.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.